gambar ingkang angka 7 sasampunipun Nuh sak brayat lumebet dumateng baita jawah lajeng kados dipun soaken saking langit ngantos nuwuhaken banjir bandang. Sakataing tetuan dalasan parden sami kelem katutup ing toyo. Tiang-tiang kathah kalawau sami asesambat nyuwun pitulungan dumateng Nuh supados kalebetaken dateng baito. Nanging sampun kasep awit Gusti Allah sampun nutup baito kalawau sehingga Nuh boten saged mitulungi. Sedaya tiang ingkang wonten ing sak jawining baito kalawau sami pecah. Awit sami boten purun pitados dumateng dawuh pangandikanipun Allah alantaran Nuh. Ngantos 150 dinten dangunipun daratan lan redi kelem dening toyo. Saksampunipun asap dados garing kados ing padintenan, Nuh sak brayat lajeng sami medal saking sak lebeting baito sarto lajeng saos syukur dumateng Allah. Allah abrajanji menawi boten badhe nyirnakaken jagat malih kanthi banjir. Kangge pratandha prajanjianipun Allah kala wau, Allah lajeng ngawontenaken kluwung. Nuh sak brayat wilujeng kalis saking sambikala awit miturut dumateng Allah. Menapa panjenengan kersa dipun wilujengaken kados dene Nuh?